Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
П'ятдесят навернень до католицтва. Дженніфер Фулвілер не перша людина, що навернулась в часи інтернету, і великою мірою завдяки йому. Але вона єдина, що день за днем ділила шляхом, що привів її до навернення, на цифрових платформах. Дженніфер тепер 43 роки. Вона живе в Сполучених Штатах Америки, в місті Остін, що є столицею штату Техас, разом із чоловіком та 6 дітьми. І як пише про себе, коли не зайнята керуванням хаосу свого домашнього життя, пише книжки, провадить конференції, виступає по радіо і телебаченні і є відомим християнським блогером. «Я народилась у сім'ї атеїстів», – пише вона. «Хоч як потім виявилось, батьки, так би мовити, на всяк випадок мене охрестили». Наскільки я себе пам'ятаю, мені завжди було очевидно, що не існує ні Бога, ні духовного світу. Я зростала в сім'ї, де про релігію згадувалось тільки з насмішкою, і це мене зовсім задовольняло. Я завжди була вільна жити за своїми власними правилами, а зростаючи, я стала вірною поборницею войовничого атеїзму. Після університету, розпочавши роботу в сфері інформаційних технологій, Дженніфер познайомилась з майбутнім чоловіком – Джо. За її словами, найгеніальнішою людиною, яку вона знала. У нього були наукові ступені, захищені у 3 престижних університетах. Незабаром вони одружились, заробляли достатньо грошей, щоб жити заможнім життям – а в майбутньому мали забезпечену кар'єру. Про Бога вони ніколи не говорили, тому для неї стало великою несподіванкою, що чоловік виявився віруючою людиною. Його батьки належали до однієї з євангельських церков, але Джо був непрактикуючим. Дженніфер не могла узгодити його інтелект з релігійним світоглядом. Їй здавалося, що це неправильно, що така розумна людина може приймати ірраціональні погляди. Виявилось, що серед їхніх друзів також були люди, переконані в існуванні Бога. Тому вона вже не могла твердити, що тільки неосвічені люди могли мати віру. Дженніфер вважала себе щасливою та зреалізованою людиною, але в душі почала замислюватись – що насправді має сенс у її житті. Народження першої дитини стало світлим променем у її житті, і відчуваючи зобов'язання дати своїй дитині щось більшого, як проминаючий світ, вирішила шукати істину. Вона почала читати, вивчати, досліджувати, згадуючи великі постаті людства, більшість з яких мали віру в Бога. Були віруючими навіть великі філософи і мислителі давнини. І здивуванням Дженніфер відкрила, що віруючими були більшість великих науковців. Багато з них були переконаними християнами, а лише меншість називали себе атеїстами. Вона прийшла до висновку, що світила людства не були слабкими людьми. Отже, це неправда, що науковці заперечують Бога. Відчуваючи постійний внутрішній неспокій, маючи багато питань щодо релігії, вважаючи себе атеїстом протягом усього життя, Фулвілер звернулась до того, що було їй найближче – до цифрових платформ. Вона започаткувала блог «Неохочий атеїст», ділячись своїм збентеженням, ставлячи питання щодо існування Бога, життя і смерті, добра і зла. На її великий подив відгукнулись численні християни, які захищали свою віру сильними і переконливими аргументами. Завдяки коментарям, дискусіям, порадам щодо прочитаних книжок, Вони допомогли їй побачити християнство в зовсім новому світлі і разом з нею пройшли бурхливий процес навернення, що включав духовну порожнечу, труднощі в узгодженні певних медичних рішень з віднайденою вірою. Спочатку, як переконана атеїстка, Дженніфер була прихильницею абортів. Але коли під час другої, а потім і третьої вагітності виникли серйозні ускладнення, вона рішуче відмовилась її переривати, народивши шестеро дітей. Хоч назва її блогу протягом років кілька разів змінювалась, авторка зберігає в архіві всі пости, а це дозволяє зрозуміти, що означає життя у вірі після атеїзму. Ділиться з читачами блогу своїм дальшим духовним шляхом та обговорює безліч питань щодо християнського життя та католицької церкви. Навіть тоді, коли ще була атеїсткою, Дженніфер дуже любила різдвяний час. В одній із своїх книжок вона написала: «Нам дуже подобались різдвяні святкування, ялинка, подарунки, але ми вважали, що відкидаємо релігійні забобони і святкуємо любов і доброту. Тепер я розумію різницю, адже як християни ми святкуємо не щось, а того, хто є миром, добротою і любов'ю. Ця любов насправді реальна, бо її джерелом є сам Бог». Серед коментаторів блогу були віруючі найрізноманітніших церков – від консервативних баптистів до ліберальних англіканців, від церков віри євангельської до свідків Єгови. І кожна з цих церков претендувала на те, що саме вона в найправильніший спосіб заснована на Біблії. І коли Дженніфер разом з чоловіком, який відразу зацікавився її пошуками істини та підтримував на шляху навернення до Бога, обговорювали, яка християнська конфесія їм найближча, католицька церква здавалась далекою, архаїчною, корумпованою та не ґрунтувалась на Біблії. Дженніфер не здавалось правильним вчення католицької церкви про сім'ю, етику, мораль. Джо не міг зрозуміти почитання Пресвятої Богородиці і взагалі вважав, що церкву треба вибирати за своїм смаком та уподобанням. Але вони самі були здивовані, що місяці роздумувань, поглиблень та досліджень привели їх саме туди. Напередодні праздника Христового Воскресіння 2007 року вони стали членами католицької церкви. Дженніфер Фулвілер в одному з інтерв'ю наголосила, що після навернення вона найбільше відчуває дух сопричастя в католицькій церкві, спільнотний дух, який відсутній в атеїзмі. Вона признала, що раніше не розуміла, що означає, що вірні є членами церкви, членами Христового тіла. А тепер вона особисто пережила це сопричастя, єдність у спільності з усіма католиками світу.
Вісімсот років тому Фернандо, молодий португальський священик, що належав до чину августиніянців, прийняв радикальне рішення, що змінило все його життя. Піти слідами п'ятьох братів-францисканців, що загинули мученицькою смертю в Марокко. Тепер ми знаємо його як святого Антонія з Падуї з ордену братів менших конвентуальних. Він отримав дозвіл залишити августиніянський орден і склав обіти у францисканському, взявши нове ім'я Антоній, на честь святого Антонія Єгипетського. З цієї нагоди папа Франциск написав окремого листа до головного настоятеля ордену отця Карлоса Альберто Трователлі, висловлюючи сподівання, що ця річниця викличе у францисканців та всіх, хто почитає святого Антонія в усьому світі, прагнення пережити такий самий святий неспокій, який провадив його дорогами світу, щоби словами та ділами свідчити Божу любов. Святіший отець вказав на те, що Антоній Падуанський є давнім святим, але одночасно дуже сучасним, блискучим у своїх інтуїціях. Тому він може стати зразком для наслідування для сучасної молоді. Приклад святого Антонія написав папа, який поділяв труднощі убогих, знедолених і сімей, а також його запал у захисті істини та справедливості, можуть стати заохотою до самовідданого служіння на знак братерства. Він сподівається, що молоді люди повторять слова святого Антонія. «Бачу мого Господа, і вбачатимуть Бога в обличчі кожного брата і сестри, пропонуючи утішення, надію та можливість зустріти Христа і вкоренити в ньому своє життя». Папа Франциск згадав про те, як 1220 року в Коїмбрі в Португалії молодий уродженець Лісабона, що належав до ордену августиніянців, уже відомий проповідник і богослов, дізнався про мучеництво 5 францисканців, вбитих у Марокко, з ненависті до християнської віри, і це стало спонукою змінити своє життя. Він залишив батьківщину і вирушив слідами цих мучеників. Спочатку прибув до Марокко, але звідти Боже провидіння спрямувало його до Італії, де він зустрівся зі святим Франциском з Асізі. Став його послідовником, ревно й успішно проповідував Євангеліє та викладав богослов'я в Італії та Франції. Його життя відзначалось не тільки безперестанною проповідницькою діяльністю, але й великими чудами, про що свідчать численні рукописи. Наприкінці свого короткого життя він проповідував у Падуї і помер в Арчеллі, що тепер є передмістям цього міста. В цьому місті спочивають його святі мощі, і за словами Святішого Отця, воно завжди пов'язане з його іменем. Літургійний спомин святого Антонія відзначається 13 червня, і місто готувалося до цих святкувань дев'ятницями та молитвами, які цього року присвячені лікарям, медсестрам, медичним та соціальним працівникам і волонтерам, фармацевтам та всім, хто стоїть на передовій надзвичайного стану, викликаного коронавірусною пандемією. Також особистим паломництвом вірних завдовжки 800 кілометрів на спогад про 800-річчя його, так би мовити, францисканського навернення. Простягнута рука є запрошенням взяти на себе відповідальність, зробити власний внесок шляхом жестів щоденного життя у полегшення долі тих, які живуть у злиднях, відчуваючи нестачу в гідності Божих дітей, сказав архієпископ Ріно Фізікелла, голова Папської ради сприяння новій євангелізації, представляючи в суботу 13 червня послання папи Франциска на цьогорічний, вже четвертий з черги, Всесвітній день бідних, який відзначатиметься в неділю 15 листопада. Його тема «Простягни свою руку бідному». Презентація відбулася у формі відеоконференції, що транслювалася з Ватиканського прес-центру. Очільник відомства Римської Курії, відповідального за проведення заходів з нагоди Всесвітнього Дня Бідних, що є плодом позачергового святого року, присвяченого Божому милосердю, зазначив, що словами старозавітньої книги Сираха «Простягни свою руку бідному» папа Франциск впроваджує нас до своїх роздумів, які постали в непростий період для світу, охопленого пандемією COVID-19 та її наслідками в різних сферах. Роздуми побудовані навколо біблійної постаті мудрого мужа Ісуса сина Сираха, що жив приблизно 200 років до Христа, ставлячи запитання про те, де шукати мудрість і сенс життя. За словами папи, схожі запитання позначили життя мільйонів людей у ці місяці хвороби, жалоби, непевності науки, браку свобод, до яких ми звикли, тощо. В таких обставинах, як зауважив архієпископ Фізікелла, молитва стала інтенсивнішою, а свою думку до Бога почали підносити особи, раніше байдужі до нього. Папа підкреслює, що біблійний автор наполягає на тому, що під час нещастя слід уповати на Бога. Однак книга Сираха не дозволяє зупинитися лише на молитві та стверджує, що для того, аби вона була гідною та дієвою, необхідно виявляти увагу до ближніх. В такому контексті метафора простягнутої руки спонукає згадати про Господні слова, якими Він ототожнює себе з тими, яким не вистачає необхідного, з тими, які живуть в обставинах маргіналізації. У посланні Святіший Отець наводить різні картини простягнутої руки, які в цей період закарбувалися в нашій пам'яті, і їм протиставляє образ тих, які й надалі тримають свою руку в кишені, незворушні перед обличчям бідності, якої часто також є спільниками. Це руки, які простягнуті з метою нагромаджувати багатства шляхом спекуляцій, торгівлі зброєю, корупції тощо. Простягнута рука є запрошенням взяти на себе відповідальність, зробити власний внесок шляхом жестів щоденного життя, у полегшення долі тих, які живуть у злиднях, відчуваючи нестачу вигідності Божих дітей. Папа Франциск не боїться ідентифікувати цих людей як святих по сусідству, які просто і без гамору та реклами дають справжнє свідчення християнської любові, підкреслив доповідач. Голова Папської ради сприяння новій євангелізації звернув увагу на те, як образ простягнутої руки перегукується із логотипом Всесвітнього дня бідних, який від самих початків супроводить цю ініціативу Святішого Отця. Простягнута рука особи, що стоїть на порозі дому, і така ж рука того, хто чекає назовні, вказують, що обидві потребують одна одну. Простягнута рука убогого просить, але водночас запрошує вийти із замкнутості в собі, щоби розбити обруч егоїзму. Врешті архієпископ Ріно Фізікелла звернув увагу на те, що представлення цього послання в день літургійного свята на честь святого Антонія Падуанського, небесного покровителя убогих, вказує на те, що все, що ми спроможні зробити, завжди є плодом Божої благодаті, яка супроводить віруючих та історію людей. Він зауважив, що приготування до наступного Всесвітнього дня бідних відбуватиметься в обставинах різних карантинних обмежень, а в той час, як протягом наступних місяців від нас вимагатиметься дотримання визначених правил безпеки, правдоподібно, зростатиме також кількість прохань про допомогу. Отож, нашим завданням буде подбати про те, щоби убогим, яких ми зустрічаємо і кількість яких постійно зростає, не забракло з нашого боку як щоденних знаків, якими супроводжується наша душпастирська діяльність, так і надзвичайних, які передбачені Всесвітнім Днем Бідних, нагадав доповідач. Три ініціативи на підтримку церкви в Україні під час надзвичайного стану в охороні здоров'я, спричиненого поширенням коронавірусної інфекції, затвердила Папська фундація «Допомога церкві в потребі». Загальна сума фінансування трьох проєктів – 165 тисяч євро. Як зазначається в комюніке, поширеному організацією, перший проєкт полягає в наданні засобів індивідуального захисту для запобігання зараженню понад 2,5 тисячам греко-католицьких священиків та тисячі богопосвячених осіб. Другий проєкт – аналогічна підтримка для понад 730 священиків латинського обряду та коло сотні семінаристів. Крім того, окрему допомогу отримають 24 жіночі чернеті спільноти Кам'янець-Подільської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні. Від початку пандемії всі засоби захисту, починаючи від масок і до рукавичок і дезінфекційних розчинів, подорожчали вдесятеро, а в деяких випадках більше, розповів для допомоги церкві в потребі отець Микола Леськів, настоятель Римо-католицької парафії в Червонограді на Львівщині. «Я придбав також маски для вірних, які не можуть собі цього дозволити, але наші ресурси обмежені. Тож адресати згаданих трьох проєктів сподіваються, що постачання захисних матеріалів відбуватиметься принаймні до кінця серпня».
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!